Kanyoni, ubundi tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho unaniwe mbere yanjye koko baka?
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba, naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene! Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Turabasuhuje abakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa,
nanjye Teta, tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero. Bana nshuti zacu, yambi, twari dukumburanye pe.
Amakuru yanyu, ku ishuri se, byifashe bite? Twizere ko mwese mumeze neza, kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura, aho muri hose.
Nibyo rwose, ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, mu kiganiro cy'ubushize, badushishikaje kuzajya tunywa amazi asukuye, sibyo?
Nibyo rwose Teta, bana nshuti zacu, namwe nimutubwire. Ababyeyi banyu niki babaha mujyana ku ishuri? Muze twumve inshuti zacu.
Nasabyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twashishikajwe guha abana amazi yo kunywa asukuye kugira ngo tubarinde indwara zaterwa no kunywa amazi mabi. Uyu munsi ababyeyi bombi barashishikarizwa gushyigikira no gufasha abana mu byo biga mu ngo mbonezamikurire.
Ngaho rero mwese, numva ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 72 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu. Ngaho tubwire ratagahe.
Kanyana na kanyana nabo nibabanze barekeraho.
Ngaho twareke.
None se ugiye kuducura umugani gahe cyangwa ugiye kutubwira agakuru?
Nyine ngiye bya mabigi biginarushye kubikina. Mwareta tugakina iby'abana.
Niba ari iby'abana nanjye ndabyemeye gahe. Ariko turanateka, sibyo?
Turashyiramo n'ibyo guteka.
Ndabapapa.
Oya di, ndabapapa. Singe ubizanye.
Habaho umupapa w'umukobwa se.
None se si ugukina?
Umupapa si ubundarizwa n'ubusa?
Niba ari ibyo nditahira.
Waretse guseka undi mwana baka, ratagaye, ceceka. Ngaho abapapa twe turaba abana. Oya di, njye ntabwo mba umwana ndaba mama.
Ngaho nta kibazo. Ubwo njye na nawe na Kanyana turaba utwana. Maze gahe nawe papa wacu, Kanyana we mama wacu. Ariko papa, ntiwongere kurira.
Yego mwana wa, ntabwo nongera kurira.
Ngaho Kanya, akira.
Kumpa ibibabi se gahe?
Oya Kanya, ntabwo ari ibibabi, ni amafaranga.
Ndigwa dutekera abana.
Oya, ayo ni igikoma cy'abana uzishyura ku ishuri ejo. Akira nayo nayo guhaha.
Mpereze, ayo yanditse kuyabitsa.
Nyine aya nayo nzanywa mu gacupa, ndayibikira.
Oya di, ntabwo nabyemera ko utampaye se ibikoresho by'ishuri by'abana.
Arahita ashira.
Nashira uzashaka ndi, abana bagomba kubona ibikoresho by'ishuri.
Niba ari ibyo nibabanze banyereka amanota bagize mbone kubagurira ibikoresho. Ntare, nyereka amanota wagize.
Meza icyo kibabi cya avoka baka akira nakwereka maze nkwandikiraho zero n'akagati. Akira urupapuro rwanjye papa.
Wabonye zero? Nta bikoresho nkugurira. Kanya nimereze nawe.
Ariko se kuki uri kudutegeka kandi utari papa? None se umupapa nareba amanota y'abana Kanya ratakiragaye nako papa?
Ntureba, kora harata wowe wagize amanota meza.
Papa, mbabarira nanjye ubutaha nzatsinda.
Ndakubabari, ariko uzajya wiga nguhagarikiye. Gakira n'aya mama waka, wagurira ibikoresho, nzanywara agacupa ubutaha.
Niba wumva wishimye ko mama shi. Niba wumva wishimye ko mama shi. Niba wumva wishimye, niba wumva wishimye, niba wumva wishimye ko mama shi.
Teta, Karen, wumvise ukuntu Kanyoni yaje ku irembo atanga amafaranga yo kugura ifu y'igikoma cyo kunywera ku ishuri?
Yego disi cyusa, ariko Kanyana mwangiye kugumana andi menshi yarasigaranye avuga ko ari buyaguremo agacupa. Ese bana tuti zacu, namwe nimutubwire ababyeyi banyu ni ibiki babye kujyana ku ishuri?
Igikoma tuzana mu modoka ku ishuri bamikiko batuhanira igikoma. Yatere ku ishuri dukina na Shaniya, iyo ngiye ku ishuri ngina n'abandi bana.
Mama yanguriye ishati y'iforomo kujyana mu inyoni. Nguriye inkweto zo kwambara ngiye kwiga.
Nguriye ngakipe inkweto zimeze nka kuta.
Nguriye baga gushyira mu ikayi ngiye kwiga. Nguriye ikayi n'ikaramu yo kujyana kwiga.
Dufite amakaye n'ikaramu n'amakereyo yo kujyana ku ishuri. Imami yabitukuriye. Bakanguha n'ikanzu n'ikweto. Kangurira n'umupira, kangurira ikariso, kangurira ikaramu n'inkweto zo kujyana ku ishuri zifunze nazi cyane.
Yo, abana mubivuze neza rwose.
Yego disi cyusa, abana mujye musaba ababyeyi banyu bajye babaha ibyo mukenera ku ishuri kugira ngo mushobore kwiga neza, sibyo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine, dukine, twishime twese.
Nguriya mama, nguriya papa, nibo banjyaye baranguza banjyana muri shiti kwiga. Mbega ukuntu ababyeyi bacu badukunda. Disiwe muramuna wacu yavutse, nimumumpamagare mwite izina, yitwa Shushu Rukundo na Fifi.
Abana mwayumvise, twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu.
Bana shuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Ndasaba ababyeyi cyangwa ni muntu mukuru uri kumwe n'umwana gutegura udukarita dutanu dukase mu dupapuro. Agakarito cyangwa ikindi kintu gifunguye hejuru ku buryo umwana ashobora gukozamo ikiganza ndetse n'ikaramu y'igiti. Bana shuti zanjye, muribuka ko ubushize mu isomo ry'imibare twakoze umukino wo gusoma umubare kane. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kwiga imibare binyuze mu mukino. Turaza gukina umukino wo kuvumbura umubare gatanu. Nkaba nifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese ashobora kuvumbura umubare gatanu mu yindi mibare twize. Shuti zanjye, reka noneho turebe ko twibuka imibare twize. Rimwe, kabiri, gatatu, kane. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe akwandikira iyo mibare kuri utwo dukarita. Narangiza avangavanga utwo dukarita atwubike ku meza cyangwa ku musambi. Murakoze cyane. Shuti zanjye, niba umuntu mukuru yamaze kukwandikira iyo mibare kuri utwo dukarita, ngaho nimutega amatwi mwumva uko tugiye gukora uyu mwitozo. Mugiye kubura ikarita imwe, muvuge umubare wanditseho kugeza murangije kubura amakarita yose. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana mufashe muri uwo mukino wo kwibuka imibare twize. Murakoze cyane, mubikoze neza pe, ndabona mwibuka imibare twize. Ndizera ko mwese mwasumye neza imibare iri kuri utwo dukarita. Bana shuti zanjye, uyu mwanya noneho tugiye gusoma umubare gatanu. Reka sawa umuntu mukuru muri kumwe afata agakarita kanditse umubare gatanu, akaguga afate mu ntoki ukitegereze. Hanyuma umuntu mukuru muri kumwe nagusomera umubare akubwire ko ari umubare gatanu. Hanyuma nawe usubiremo ngo umubare gatanu. Mubikoze neza cyane. Reka sawa umuntu mukuru muri kumwe nanone afata utwo dukarita atuvangavanga dushyire muri ka gakarita. Shuti zanjye, ngaho nimutega amatwi rero mwumve uko tugiye gukora umwitozo. Abana, mugiye gukora mu gakarito, mugende mukuramo agakarita kamwe kamwe kugeza mubonye agakarita kanditseho umubare gatanu. Nimubona ku gakarita kanditseho uwo mubare, muravuga ngo umubare gatanu. Hanyuma mukere ku muntu mukuru muri kumwe. Muraba mutsinze. Murakoze cyane. Ngaho nimutangire. Murakoze cyane. Mubikoze neza pe. Ndizera ko mwese mwatsinze. Ubu muntu kizanyu mufite agakarita kanditseho umubare gatanu. Abana, somo ryacu rijyanye no gukina umukino wo kuvumbura umubare gatanu mu yindi mibare naharirangiriye. Ariko reka mbasigire umukoro. Muze kwereka abo mu bana batakurikiye isomo ryacu udupapuro twanditseho imibare twize, ndetse mubabwire n'umubare twize uyu munsi ari wo gatanu. Murabeho naho ubutaha.
Bacira umugani mbabambuza umugani n'uzabika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise, umwanya wo kumva inkuru urageze.
Nibyo teta, kandi nyogo kuradukomeza inkuru uvuga ngo fata umwana wese nk'uwawe.
Nibyo rwose, bana nshuti zacu, muze tumusange, aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogoku.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza nyogoku.
Mumeze neza mwese ndabibona. Sibyo?
Yego nyogoku.
Yego rwose ni byiza. None se ya nkuru twari twagarukirije hehe? Yego.
Twagarukirije aho mahora akeye abwira.
Ni mahora akeye.
Mahora akeye abwira abana ko umubyeyi wabo yagarutse, bagategura umunsi mukuru, bagatumira ababafashije mu mibereho yabo.
Ababafashije senge. Yego, noneho reka twumve se byagenze bite. Ngo Muhire na Kanyana bahaye buri wese batumiye impano. Uwo munsi ngo warageze, sibyo? Nkuko bari baguteganyije. Ngo nyina araza bamwicaza aho bari bamuteguriye. Murumva ibyo byishimo te?
Yego.
Yo, mbega mbega we. Muhire na Kanyana bamusanga aho yari yicaye, bamuhoberera rimwe bose banezerewe. Nyuma y'imyaka myinshi cyane this way mubafashe ibyishimo. Amashyi. Aho mbega umunsi mukuru, mbega byiza. Ngo nyina yabahobe yarira cyane ariko kubera ibyishimo. Murumva? Ngo agira ati, bana banjye mumbabarire, nababereye umubyeyi gito. Murumva? Ngo abana bahise bicara bamushyize hagati baramubwira bati, mawe turakubabariye. Yo, amashyi. Abana bahaye imbabazi mama wawe. Murumva ukuntu ari byiza?
Yego.
Reka rero tugarukire aha ngaha, nzabakomereza ubutaha. Sibyo?
Yego nyogoku.
None se, buriya bizagenda bitera? Ngo bazagira bate?
turi kumva bazakomezanya ubuzima n'umubyeyi wabo kandi bakazanamufasha mu mirimo iyo ari yo yose yo mu rugo.
Reka tugire amatsiko tuzarebe uko bizagenda, sibyo? Ariko kugera aha ngaha isomo mukuyemo ni irihe? Yego,
kubabarira.
Muhorakeye wareze abana, n'abo bana babaye abana beza kuri Muhorakeye, sibyo? N'abaturanyi bose mbega bagize uburere bwiza cyane. Natwe rero tugerageze tube beza mu bantu bose, twe kugira uwo turakarira. Niba hari n'akabaye tumusaba imbabazi, sibyo? Niba hari akabazo kabaye, wowe urumva ari iki?
Gutanga imbabazi.
Gutanga imbabazi?
Yego.
Igihe umuntu yakubabaje, wowe
ufata umwana wese nk'uwawe.
Ibyo ni ibyo ababyeyi bakoze, uriya mubyeyi yakoze Muhorakeye, sibyo? Wowe ufite ikindi batubwira? Yego.
Gushimira abagufashije.
Gushimira, kuzirikana. Kuzirikana ineza wagiriwe. Sibyo? Noneho ukagira n'impuhwe n'urukundo nk'ibyo bakugiriye. Mwumvise urugendo bakoze ukuntu ari rurerure kandi rwari rugoye. Rero ukazirikana kandi amasomo ukuyemo, ibyiza byose wabonyemo, nawe bikazakubaka ukagirira neza abandi. Sibyo? Amashyi. Murakoze cyane, muri abana beza. Tuzakomeza gutaha.
Teta, karame, wumvise ukuntu Kanyana yize ibijyanye n'ubwubatsi?
Yego shacyusa, nashimishijwe n'ukuntu Muhire na Kanyana babaye abantu bakuru bakiga kaminuza, maze nyina akaza kureba Muhorakeye ngo amuhuze nabo.
Oh, teta, karame, ntituzacikwe n'igice kizakurikira. Noneho mbere ko dutaha, tubanze turirimbane indirimbo. Muriteguye? Twatangiye!
Byiza we, abana murishimye, natwe turishimye cyane pe. Ubu se ntitunaniwe? Muze turuhuke.
Yeri turakamwe mbinditse kugenda.
None si yofu y'ubugarugo z'ukayijyana mu rugo ryari habimwe.
Fose.
Akandabanyijya. Ntabwo urashaka ko tubaza tukimirira kamwe, kamurigo akaza gusongera abantu ubugari nimugoroba utashe.
Reka maze simba kwa mugari njyana ibi.
Ubwo tuza kuba dutuje.
Niko bimeze
rwose. Habima. Dore rumbwiye. Uri uturuka hirya bari kamari cyangwa ndi kureba nabi.
Kamari? Uriya niwe da?
Yewe.
Ubwo natari kumwe na ka gahungu ke Mugisha se?
Niwe
rwose. Ya mugabo. Barase wabenye ari mu biki?
Cyakora
da. Ubwo dutabarire hafi wabona umutwe
bikinga. Ese buriya biza ngo ni za malaria.
Dore wasanga byaje.
Ese buriya dushyize n'umwana se n'umukenyezi.
Reka dusubire musha, ngaho rwose twagiye. Ariko bisubiramo noneho wenyine, sibyo? Ngaho uzamure ijwi rero.
Mama akunda kumbwira ngo arangure. Papa akunda kumbwira
ngo
arangure.
Nuko sha. Burya mwaturebaga. Natwawe n'aka karirimbo Mugisha arimo kuririmba. Sinibuka ko hari abantu barimo kutureba.
Kabari rwose uwo muti w'amenyo.
Koko ariko kama umuntu umugabo agenda yasamye mu muhanda aririmba byina ugitamba mvuga koko
mumbarize higi
mureze kuririmba na numwana wanje ubwo kibazo
kuririmba na numwana wawe ubonye yasa kuba ari burari na gacupa katuye
n'ese kibazo kiri
ye buri gihe yari kwitubuneze
oya nanje naririmba ara gacupa
mwese nako
nze kuririmba koko kwigi igitamba mvuga inzira zose koko ugende uririmba gakye bayara
ore ubugabo yagarirogo kwabaje baravukuta
ariko si kibazo kiri koko mwabagabo kuba mvanye umwana wanje mu rugo mboneza mikurire nkaza mufasha gusubiramo ibyo yize ubwaho fuditse ni
we ataho fuditse
ni habimatse ni
niko kuri rimba se byabaye isomo
cyangwa
ni isomo rikomeye Ngo
ngo cyo yise ngo akabyara. Bo shewe ndamusubishagamo kabiri gukuba kabiri.
Yego.
Eh aho wende umuntu yabyumva kuri mu mwigisha ko. Ariko se uraho. Ngaje ibanje baranunda. Binini.
Agomba kubimenya.
Nawe yumvire koko yigi.
Aho sungo hari misomo kiko koko kama.
Eh?
Ubutangiye kuducuri kutubesha. Yaraba we.
Ibyo bya kabiri gukuba kabiri. Birenze ubwenge bwa mugishungana gutya amasomo yabo bari ukuririmba ndetse no gukora udukino dutandukanye nibyo bibafasha kwiga no gukangura ubwonko bwabo
umuntu w'umugabo koko pe uzinduka ijya inyuma y'umwana igitondo nama ugiye kumwigisha kuririmba no gukina
koko
kama ako kazi saa kawe rwose gave heaven ntuzanonje oya
ntuzasubira
kuko kazi nakabagore hewe izo nishingano za Maria Rosa rwose kama hata burya abagore sibo bazi kubyinirira abana babatetesha babaririmbira n'ibiki
byose
cyane ni nabo bagomba gukira nabo bakabasubirisha mizo ndirimbo nyine ubesha ngo na amasomo
yego nange ndi rwose
eh ibyo Maria Rosa rikoze
ibyo burya nuko mutekereza ko
vakaje nuko
vakaje none se sibyo kama
aho ya niko bimeze
hano uko ko ho kwicara nk'abandi bagabo bari ngo musangira gacupa
heto nine
muhererekanye ibitekerezo uririrwa inyuma y'umwana wigire gukira no kuririma nkaho byagakozwe na
nyina yegora
muribeshya cyane ariko mwabagabo
oya ntibibeshye
uburere bw'abana ni inshingano z'ababyeyi bombi ntabwo bireba umugore gusa cyangwa umugabo gusa ndabibutsa ko nk'ababyeyi aritwe dukwiye gufata iya mbere mu gushyigikira imyigire y'abana bacu ubusa ko muvanye ku ishuri atayiririmba neza ntitugeze aha ngaha yayifashe mu mutwe ejo cyangwa ejo bundi ntazaba yigisha abavandimwe be cyangwa abana banyu bakinana nawe
cyakora ibyo byo nibyo iteka iyo baje gukinira iwanjye mbona mugisha uyu nguyu wari ufite utuntu
akana
byo muragacanga mutseda
mukeka ko abikura he
kirango ni interengira
nuko mufashe cyangwa Maria Rosa akabikora igihe ntabikoze n'uruhare rwa buri mubyeyi gufasha umwana gusubiramo ibyo yize ugatanga ifu y'igikoma umutiganyira cyangwa mu mukerero kandi nimwibagirwe no kubagurira ibikoresho bifashisha ku ishuri cyangwa mu rugo
yewe guhindura imyumvire
rwose
higiro na Habimana barimo guseka Kamari ngo arimo kuririmbana n'umwana mukuye ku ishuri ese babyeyi ni gute ababyeyi bombi bagira uruhare mu gushyigikira no gufasha abana mu byo bigishwa mu ngombonezamikurire kandi bikabamarira iki tubatumirira impuguke idusobanurire
nitwa Niyigenga Martine ndi umukozi ushinzwe ubugenzuzi bw'uburezi mu murenge wa Muyumbu uruhare rw'ababyeyi bombi mu gushyigikira no gufasha abana mu byo biga mu rugo mbonezamikurire urebye ababyeyi bombi baba bagomba kugira uruhare mu myigire y'abana nk'uko dusanzwe tubizi abana bigira mu mikino ababyeyi rero bombi bagomba kumenya gufasha abana kugira ngo ubwo buryo bigamo bubashe gufata n'abana babashe kugira icyo bunguka mu byo bagomba kwiga rero mu byo bagomba kwigishwa hariya mu rugo mbonezamikurire tubibarira mu nkingi eshanu nkingi ya mbere ni ubuzima nkingi ya kabiri ni isuku nkingi ya gatatu ni imirire nkingi ya kane ni umutekano hanyuma hakaza n'ubumenyi mu bumenyi abana bigamo ibintu bitandukanye ababyeyi baba bagomba kubafasha uruhare rwa mwarimu ntabwo ruhagije gusa kuko iyo bageze mu rugo inshuro nyinshi umubyeyi aba agomba kubaza umwana icyo yize nawe akamufasha kugira ngo arusheho kubimenya Ntabwo rero abana bungukira ubumenyi mu ishuri gusa, ahubwo bagomba no gufashwa n'ababyeyi, kuko ibyinshi biga biba biri muri komunote, biba bibera mu rugo iwabo. Bagomba rero kubisobanukirwa, bagahabwa n'ingero zihagije kugira ngo bongere ubumenyi mwarimu yatanze. Aha ngaha turaza kureba ku buryo abana bigira mu mikino. Mikino inyuranye ibera mu ishuri yagombye nanone no gusozwa n'ibyo ababyeyi bongeraho. Umubyeyi agaha umwana ubwisanzure, yaba arimo gukina gusubira mu gakino yigiye mu ishuri, ntamutwame, ahubwo akamufasha, akamushakira n'ibikinisho bituma yunguka ubumenyi. Ikindi ni uko umwana yahawe umukoro wo gukorera mu rugo, umubyeyi yakagombye kubigiramo uruhare, yaba umugabo cyangwa se umubyeyi w'umugore, kuko ni inshingano. Ko hari naho inshuro nyinshi bari abana batoya bemera cyane ibyo mwarimu yavuze, kuko aranakubwira ati suko mwarimu yabitwigishije. Iyo akubwiye ko atari ko mwarimu yabikwigishije, ni ngombwa kubaza mwarimu uti aha ngaha ko njye mbizi gutya, umwana akaba arimo guhakana. Mwarimu akagusobanurira, ugafasha umwana akamenya neza ibyo yagombaga gukora mufatanije n'umurezi. Abafashamyumvire rero uruhare rwabo rubera mu ishuri, ariko mu nzira no mu rugo ntibaba bahari. Niyo mpamvu ababyeyi bagomba kuba maso, ikigoramye bakakigorora, na cyane ko umuco bagomba kuwigishwa n'ababyeyi kugira ngo turusheho gusigasira umuco nyarwanda. Hari aho bijya bigaragara ko ababyeyi bombi bataboneka muri mu myigire y'abana, ariko biragora ko umwarimu ari we wigisha gusa ababyeyi batabigizemo uruhare. Urugero, abana mu ishuri biga utugani dutoya, migani migufi. Rero umubyeyi yakagombye nawe kugira iyindi yongeraho. Hariyo mwarimu aba yigiye abigishije, ariko umubyeyi yakagombye kuyongera ikaba myinshi, bityo umuco tukawusigasira, bikagenda neza dufatanije n'ababyeyi. Iyo umwana abona ababyeyi bombi bamwitayeho, akura neza cyane mu mikino. Yaba umubyeyi w'umupapa, yaba umubyeyi w'umumama, gukinisha umwana mu rugo ni ingenzi no kumuganiriza, bityo no kujya mu ishuri agenda yishimye, agasezera kuri papa, bye mama wirirwe neza, bye na wige neza. Ni byiza ko umwana ava mu rugo avuganye n'umubyeyi, akamusezeraho, akamwifuriza umunsi mwiza, akaza no kugaruka mukumbuye, kuko yumva ari ahantu h'ingenzi atashye. Kwiga rero ni ibintu bijyana n'uko umwana amerewe neza mu mpande zombi. Yagiye mu ishuri yasanze umwarimu umwishimiye, yari mu rugo yasanze ababyeyi bamwishimiye kandi bamwitayeho, ibyo akeneye akabihabwa, byaba nta n'ibihari agasobanurirwa impamvu atabihawe.
Babyeyi, badusobanurira uko twabigenza kugira ngo tugire uruhare mu gushyigikira no gufasha abana mu byo bigishwa mu rugo mbonezamikurire, harimo guha abana ibyo bakenera byose mu rugo mbonezamikurire no kubafasha gusubiramo ibyo bize, maze abana bakarushaho kugira ubusabane n'ababyeyi bagakura neza.
Bana nshuti zacu, ikiganiro Itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo, ariko mbere y'uko dusoza, duha akanya mama Koleta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Cyusa n'abatete ndabashimiye, namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanurira akamaro ko guha abana amazi yo kunywa asukuye. Duhere ku butumwa bwa Rasiga Type utubwira ko guha umwana amazi yo kunywa asukuye ari ngombwa kandi ari ingenzi, kuko birinda umwana indwara zaterwa n'amazi mabi yaba yanyoye. Naho Jeannette Mirimo we ati ababyeyi bajye bitwararika guha abana amazi asukuye, kuko iyo ugize ubute bwo kuyasukura bigira ingaruka ku buzima bw'umwana. Ati none se kujya kuvuza uwo mwana yamaze kurwara nibyo byoroshye? Dusoreze ku butumwa bwa Kamana ubwo ko amazi asukuye kuyaha umwana ari ngombwa kugira ngo umwana umurinde indwara zirimo inzoka n'impiswi. Dushimire Rasiga Type, Jeannette Mirimo, Kamana n'abandi batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Grata turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro Itetero, turabashimiye. Nimuzacike y'ikiganiro Itetero cy'ubutaha, reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe na Teta nanjye Cyusa. Bye bana nshuti zacu, bye namwe babyeyi bacu, Imana ibarinde, turabakunda.
Icyo nkundira papa anyigisha kwandika, anyigisha gusoma, ubu ndakaza tugakina. Icyo nkundira mama anyigisha kubara, akanshira utugani, ubu ndakandirimbira.
Abana Itetero
mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.
Abana mbere na mbere.